І сталося те саме. Не помітиш поданого командиром сигналу, і вся їхня місія закінчиться, навіть не розпочавшись. Юне, дивовижно юне його обличчя не виказувало жодних почуттів. Тіло залишалося нерухомим. Але він керував тепер важким ланкастером так старанно і точно, як ніколи досі.
Підійшов від Хосе Аркадіо Буендіо, але ж настільки, щоб усі присутні чули його слова. «Вітаю тебе», – гукнув він. «Може, діждемось, що нарешті хоч цей півень гарненько попорає твою жінку?» Хосе Аркадіо Буендіа спокійно підняв з долівки свого півня. «Я зараз прийду», – мовив він, звертаючись до всіх. Відтак кинув Пруденціо Агілярові: «А ти йди додому і наготуй зброю, бо я прийду тебе вбивати». Через 10 хвилин він повернувся з грубим списом, який належав іще його дідові. На дверях повідки для півнячих боїв, де зібралося...
І також посунула його легенько вперед. Гуркіт двигунів трохи вщух. Карпентер втягнув голову. Якщо він і був стурбований, то обличчя цього не зраджувало. Він знову почав насвистувати спокійно, навіть легковажно. Оглянув панель з приладами, повернувся до Тремейна і якось задумливо, не наче задумливо, промовив: «Чи в льотному училищі вам хто-небудь розповідав про дивне явище, яке називається залишковою швидкістю?» Тремейн здригнувся, квапливо поглянув на прилади і миттю трохи додав двигунам обертів. Карпентер усміхнувся, подивився на годинника і двічі натиснув на кнопку дзвінка. Дзвінок пролунав над головою сержанта-кулеметника, що стояв біля люка. Сержант оглянув напружені в очікуванні обличчя, що стояли біля нього, і кивнув головою. «Задіхнули, панове». Він ледь прочинив люка, перевіряючи, чи його не заклинює. Гуркіт двигунів одразу подужчав, але значно гнітючіше враження справив крижаний вітер зі снігом, що увірвався всередину. Парашутисти перезирнулися, намагаючись не виказувати поглядами емоції, але сержант їх зрозумів. Він причинив люка і кивнув головою. «Я з вами згоден, панове. В таку погоду і собаки з дому не випускають». А втім, командир ескадрилії Карпентер, який тим часом знову вистромив голову з ілюмінатора, здавалося, не поділяв цієї думки. Хоча на такому арктичному холоді і сніговому вітрі кількох секунд було досить, щоб обличчя зробилося неначе поколоти тисячами голок, а ще за кілька секунд шкіра втрачала будь-яку чутливість, так що коли ви витягували голову назад, кров, відновлюючи свій біг, завдавала нестерпного болю, та цього разу Карпентер, мабуть, вирішив не втягувати голови доти, доки не дістане відповіді на своє запитання. Цією відповіддю стала б поява Вайсшпіце в його полі зору. Він машинально і невтомно протирав скельця захисних окулярів клаптиком замші і все вдивлявся, не кліпаючи, в сірий вир темряви, в надії, що побачить Вайсшпіце раніше, ніж вона його. А в кабіні погляд Тремейна і далі рухався за тим самим маршрутом. Компас, альтиметр, Карпентер, і знову компас, альтиметр, Карпентер. Однак тепер він щоразу затримувався на Карпентері трохи довше, щоб не пропустити знаку, який означав би різкий віраж. Єдине, що міг би зробити Ланкастер для свого порятунку. Ліва рука Карпентера